Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC. Kule eneo la Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili kuweza kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Tukikuletea mambo moto moto, mambo kutoka maeneo mbalimbali Afrika na maeneo mengine ulimwenguni kote, katika VOA Express hii leo. Na tukianza na huko nchini Kenya, ambako kumekuwa na mvutano, vuta ni kuvuta imeendelea kati ya IBC na vile vile vyama vya kisiasa. Na hivi karibuni, hivi punde, Raila Odinga, mgombea wa urais kwa tiketi ya Kunradhi. Basi tutakuletea habari hiyo hivi karibuni kuhusu hali ilivyo ya kisiasa huko nchini Kenya.
Hali kadhalika tutakueleza yale yanayoendelea hivi sasa nchini Tanzania. Basi bila kupoteza wakati, tunaye mwenzetu Dina Chahali akiwa nchini Tanzania. Habari za wakati huu, Dina Chahali, hapo ulipo?
Asante Mkamiti na BMJ. Habari za huko Washington?
Habari za hapa Washington ni nzuri kabisa. Hali ya hewa ni nzuri kwa siku ya leo, tumepata kajua kazuri kabisa. Basi tunafurahi kweli kweli. Haya basi, tueleze yale yanayojiri huko Tanzania, hususan katika mkoa wa Dodoma.
Mkamiti na BMJ, kama mlivyosikia, hali imekuwa mbaya hapa nchini Tanzania. Taarifa zilizotokea mchana huu ni kwamba mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambaye pia ni mbunge wa Chadema katika jimbo la Singida Mashariki, Tundu Lissu, amepigwa risasi na kujeruhiwa mchana huu wakati akitoka kuhudhuria vikao vya bunge vinavyoendelea mjini Dodoma.
Dina, mpaka wakati huu tunafahamu kwamba wale washukiwa ambao wamempiga risasi wamepatikana, na inasemekana alipigwa risasi kwa sababu zipi hasa?
Mpaka sasa washukiwa bado hawajapatikana, Mkamiti, kwa sababu hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dodoma Jordan Tugimbana amezungumza na vyombo vya habari. Amesema tu amewataka wakazi wa Dodoma wawe watulivu, na ametaka wasikusanyike katika hospitali ya Dodoma pale ya mkoa, ambako ndiko Tundu Lissu alikimbizwa baada ya kujeruhiwa, na inasemekana hali yake si nzuri, na sasa madaktari wako wanaendelea kwenye chumba cha upasuaji kujaribu kuokoa maisha yake. Na risasi zilikuwa zimepigwa kwenye dirisha, kwenye milango, mpaka kwenye mlango wa nyuma zilimiminwa risasi, kwa mujibu wa shuhuda, kama zaidi ya 20. Kwa hiyo bado tunafikiriza kwamba nini kitaendelea, watakamatwa kina nani, lakini mpaka sasa hakuna ambaye amekamatwa au hakuna ambaye anashukiwa kuhusika na shambulio hilo la mheshimiwa Tundu Lissu.
Dina, kuna taarifa ambazo kwa upande wetu hapa VOA studio hazijaweza kuthibitishwa, ni kwamba risasi zilizopigwa zilikuwa takriban 25. Una taarifa hizo, na je, zimeripotiwa na kutoka katika kitengo gani?
Kwa mujibu wa taarifa zilizotoka kwa mashuhuda, manake pale mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Freeman Mbowe, yuko pale hospitali na ameongea na waandishi wa habari, amezungumzia pia huko kujeruhiwa kwake. Na waandishi wa habari walioko pale ni mashuhuda, kwa sababu wanahesabu matundu ya risasi kwenye gari la Tundu Lissu, ambalo vile walikuwa amekuwa ndani yake wakati anapiga risasi. Kuna matundu mengi sana ya risasi, kama nilivyosema, kwenye madirisha, kwenye dirisha la upande wake wa abiria, kwenye milango ya mbele, ya nyuma. Kwa hiyo kuna matundu mengi ya risasi ambayo kwa zinamlenga mheshimiwa Tundu Lissu.
Je, jeshi la polisi pengine limeweza kutoa kitu kama tuzo kwa mtu atakayefanikisha kutoa taarifa za washukiwa ambao wanasadikiwa kufanya tukio hili?
Mpaka sasa Mkamiti, aliyezungumza kwa taarifa nilizonazo na ambaye nimemsikia, amezungumza Jordan Rugimbana ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dodoma. Polisi bado hawajazungumza, lakini Rugimbana amezungumza, amekiri kweli kutokea kwa tukio hilo, na ameomba, kwa sababu sasa hivi kuna mihemko ya hali ya juu, watu wamechanganyikiwa, wengine wanalia, kwa hiyo wengi wanakimbilia kwenye hospitali ya mkoa ili kujua hatima, kwa sababu kuna taarifa nyingi, anasema amefariki, anasema amejeruhiwa, kwa hiyo watu wengi walikuwa na mihemko, kwa hiyo hiyo imesababisha kusababisha watu waanze kujia kwenye hospitali pale ya mkoa wa Dodoma, wengine walikuwa wanataka majia kwenye ofisi zingine za bunge. Kwa hiyo ni mkuu wa mkoa tu ametoa amefanya mkutano na waandishi wa habari, akatoa tahadhari kwa wananchi wa Dodoma, akasema kwa kweli amejeruhiwa, polisi wanaendelea na uchunguzi, madaktari wanaendelea na kuokoa na hali yake. Kwa hiyo ametaka wananchi, wapenzi wa Chadema, wafuasi wakae majumbani wasubiri taarifa, wasikusanyike. Amesema pale hospitali ya Dodoma ni sehemu ndogo sana, kwa hiyo kutokea mkusanyiko kutakuwa tena na hali ya kuvuruga kwa amani. Kwa hiyo ndicho hicho kilichozungumza sasa hivi mpaka sasa mkuu wa mkoa.
Umekuwa ukizungumzia tu mkuu wa mkoa, pia baadhi ya jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi, na kwa upande wa bunge, je, spika wa bunge amezungumza nini kuhusiana na mbunge mwenzao ambaye amejeruhiwa na hivi sasa hali inaeleza kwamba yuma hututi?
Mkamiti, mpaka sasa hivi sijapata taarifa yote ya kuongea kwa spika wa bunge. Tukumbuka tukio hilo limetokea mchana huu wa leo, na spika wa bunge kama nilivyowataarifu awali alikuwa hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kukabidhi ripoti ya kamati ya uchunguzi wa madini ya almasi na tanzanite. Kwa hiyo kwa sasa hivi matamko yanatolewa na wabunge tu wa Chadema, wabunge wa vyama vingine vya upinzani. Tundu Lissu na ni Zitto Kabwe wa ACT Wazalendo wameshatoa taarifa za kuhusiana kujeruhiwa kwa Tundu Lissu mwenyewe, mwenyekiti wa Chadema. Na kama nilivyosema, taarifa sasa hivi zimetoka rasmi kutoka kitengo cha mawasiliano cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kimezungumzia kwamba wamesikitishwa na kitu kama hiki na wanaendelea kufuatilia, watatoa taarifa zaidi. Kwa hiyo taarifa sasa hivi za awali nyingi zinatoka miongoni mwa wale watu wa karibu pale Dodoma wa mheshimiwa Tundu Lissu.
Tunashukuru sana Dina Chahali, tutaendelea kuwa na wewe katika matangazo yetu ya baadaye saa 1:30 usiku wa leo uweze kutujuza zaidi yanayoendelea kutoka huko Dodoma, Tanzania.
Na tukitoka Tanzania, shukran Dina kama alivyosema mwenzangu. Na tukitoka Tanzania tunaenda mpaka nchini Kenya, ambako tume ya uchaguzi na mipaka bado inaendelea kugubikwa na kila aina ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya vyama vya kisiasa, hususan kwa sababu wamefuta kazi ama wamesimamisha au tume hiyo imeitisha imesema kwamba kuna maafisa ambao watasimama kando na wengine kuanza kazi kutekeleza ule uchaguzi utakaofanyika tarehe 17 mwezi Oktoba. Na mwenzetu Kennedy Wandera yuko standby pale kutueleza ni nini kimeleta vuta ni kuvute ambayo inashuhudiwa sasa hivi. Kennedy Wandera.
Sante ni mbili na utakabisi. Kwa kwa ni vuta ni kuvuta inaendelea kushuhudiwa katika tume ya uchaguzi nchini IEBC. Inaonekana kwamba mwenyekiti na ile sekretariat ambayo inaongozwa na mkuu mtendaji Ezra Chiloba, inaonekana kwamba hamna maelewano kabisa. Na leo kuna taarifa ambazo zimeonekana kwamba kuna barua ambayo mwenyekiti wa kile demokrasia alimwandikia huyu ambaye ni katibu wa tume na ambaye pia ni mkuu mtendaji Ezra Chiloba. Na katika barua hiyo ambayo inaonekana kwamba wafanyakazi walimwandikia Chiloba, wafanyakazi anataka kujua ni kwa nini zile simu za satellite zilizonunuliwa hazikuweza kutumika katika uchaguzi, na pia anataka kufahamu ni kwa nini utambulisho wake ulitumika kuingia katika mitambo ya seva zake na kuweza kufanya mabadiliko fulani ya matokeo ya uchaguzi. Vilevile pia katika barua hiyo anataka kufahamu ni kwa nini ile mitambo ya kupeperusha matokeo ya urais haikuweza kutumika katika shughuli hiyo. Na pamoja anaeleza kwamba pia anataka bwana Chiloba aweze kueleza ni kwa nini maeneo 595 havikuweza kupeperusha matokeo ya urais jinsi ilivyokusudiwa, na pia kuelezea ni kwa nini seva yake haikuwa dhabiti kama vile vitu vya kujifunzi pamoja na masuala mengine. Kwa hivyo hiki kimeonekana kwamba kinaonekana kuzua mgogoro mkubwa katika tume nzima, lakini tunatarajia kwamba labda muda mfupi ujao wataweza kuzungumzia hili na kuweza kueleza kile ambacho kinaendelea.
Na Wandera, kuna taarifa ambazo tunazipokea hapa zinazosema kwamba IBC huyo mkuu ama aliyekuwa afisa mkuu Ezra Chiloba na wenzake wakiwa ni katika muungano ambao unashughulikia wafanyakazi wa tume hapo nchini Kenya wameenda mahakamani kupinga kile wanachokiita kusimamishwa kazi. Una taarifa zozote za kuthibitisha?
Kuna taarifa kwamba kuna muungano wa wafanyakazi kutoka mashirika ambayo ni huru, ambayo si ya serikali, lakini yapo ya serikali lakini ni huru, zile tume ambazo ni huru. Muungano huu umeenda mahakamani leo hapa jijini Nairobi na kuwasilisha maombi ya kusimamishwa harakati zozote za kufuta maafisa wale ambao IEBC mwenyekiti Wafula Mukasa alionekana kuwatengua, na haijabainika wazi wapo afisa mkuu mtendaji ndiye aliyefanya hivyo, lakini kupita kwa ujumbe kupitia Twitter yake amesema kwamba hajamtuma mtu yeyote kupeleka maombi mahakamani kwa niaba yake. Kwa hivyo yeye anajitenga na hatua ya muungano huu, lakini muungano huu ulienda mahakamani na mmoja wako wa maswala ambayo walitaka yaweze kusimamisha ni kufutwa au kuondolewa kazini au kuwekwa kando kwa maafisa hawa, lakini mahakama imesema kwamba hilo haliwezekani mpaka labda September 20.
Kennedy Wandera, usiondoke, twaomba usiondoke, manake baada ya kutoka kwa chumba cha habari hapa tutarejea kwako tusikie ni yapi ambayo Raila Odinga amesema hivi punde. Mgombea aliyekuwa waziri mkuu hapo Kenya, Raila Odinga, amezungumza muda mfupi uliopita, lakini kwanza tupate habari kutoka chumba chetu cha habari.
Utafiti mpya unaonyesha kwamba biashara haramu ya pembe za ndovu katika masoko ya Afrika imepungua sana au inafanyika chini kwa chini, lakini inaonya kwamba rushwa na utawala mbaya ni mambo yanayozuia juhudi za kusimamisha usafirishaji katika eneo hilo. Taasisi ya ufuatiliaji wa biashara za wanyamapori Traffic imeeleza katika utafiti wake uliotolewa leo Alhamis kwamba wakati vyombo vya usalama vikiongeza msukumo kwa masoko ya pembe za ndovu, mifumo mikubwa biashara haramu inafanya mipango ya kushirikiana na maafisa rushwa na kuwachanganya ili kupata faida ya uwaji wa tembo.
Kitovu cha kimbunga Irma kimevuka kisiwa cha Dominican Republic kwa nguvu ambazo watabiri wa hali ya hewa wanaeleza kuwa ni kimbunga cha hatari kuwahi kutokea chenye nguvu ya kiwango cha 5. Kituo cha kitaifa cha hali ya hewa cha Marekani kinaeleza kwamba hata kama kitovu cha kimbunga hicho kikiwa mbali na pwani ya nchi hiyo, bado upepo na mvua kutokana na kimbunga hicho vinaweza kuwa hatari kwa maisha ya watu wa Jamhuri ya Dominican. Hali kama hiyo inatarajiwa Alhamisi usiku katika visiwa vya Turks na Caicos pamoja pia na Bahamas.
Mahakama Kuu ya Australia imeondoa vikwazo kwa wananchi kutoa mawazo yao kupinga au kuunga mkono ndoa ya jinsia moja katika kura nchi nzima kwa njia ya barua. Mahakama hiyo ilikataa upingaji tofauti wa mara mbili juu ya mapendekezo yaliyowekwa baada ya siku mbili za kusikiliza, lakini hawakutoa maoni yote ya maandishi. Maamuzi ya Mahakama Kuu yana maana kwamba serikali sasa inaweza kuanza kutuma karatasi za kura wiki ijayo, huku matokeo yakitarajiwa kutangazwa mwezi Novemba.
Na jeshi la Syria limesema kwamba ndege mbili za Israeli zilishambulia majengo ya kijeshi ya Syria mapema hii leo karibu na mji wa Masyaf na kuua wanajeshi na kusababisha hasara kadhaa. Taarifa ya jeshi imesema kwamba majeshi ya Israeli yalifyatua makombora yakiwa katika anga ya Lebanon. Masyaf iko katika jimbo la Hama karibu na bahari ya Mediterranean kiasi cha kilomita 40 kaskazini mwa mpaka wa Syria na Lebanon.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikikutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Leo basi ikiwa ni September 7 mwaka huu wa 2017. Vile vile ni siku ambayo kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanamkumbuka aliyekuwa kiongozi wao wa zamani Mobutu Sese Seko ambaye alifariki siku kama ya leo Septemba 7 mwaka 1997 huko Rabat, Morocco. Alifariki akiwa na umri wa miaka 66. Basi taarifa zaidi kuhusiana na kumbukumbu ya Mobutu Sese Seko utaisikia kwenye matangazo yetu ya jioni saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza matangazo yetu popote pale ulipo, na moja kwa moja tunarudi tena huko Nairobi nchini Kenya kwake mwandishi wetu Kennedy Wandera.
Naam, Kennedy Wandera, tulikuwa tuwazungumza kuhusu hali ilivyo hapo, na sasa kiongozi wa NASA, muungano wa NASA anayewania urais kwa mara nyingine tena kwa tikiti ya muungano huo amezungumza hivi punde, na hasa ni kuhusiana na kwamba leo ilikuwa ni siku ya mwisho kuwasilisha malalamishi yoyote mahakamani kuhusiana na uchaguzi. Na hebu tumsikilize Raila Odinga, kisha nikuulize swali moja kabla hatujaendelea na mengine ambayo tuko nayo hapa kwa VOA Express.
Leo ndio wanafunga siku ya watu kukata rufaa, na tayari kuna petitions mingi zaidi ambazo zimeingia mahakamani. Hiyo tayari ni dhihirisho ya kwamba uchaguzi haikuwa tu mbaya kwa upande wa rais peke yake. Nafikiri mapetition ya magavana zaidi ya 10. Kuna magavana yetu zaidi ya karibu 10 ambaye walishinda lakini wakafanyiwa tu vile ya rais ilifanyika. Umeona pale 54 pale umeona 55 44, mpaka juu ya kwamba hapo kuna mambo. Hata kwa upande ya ubunge, hata kwa upande wa ni wa MCS, zote ziko namna hiyo.
Sasa Wandera, baada ya kusikia kauli hiyo ya Raila Odinga, swali ni je, ni yeye tu na upande wake ambao wako na malalamishi na kurudi mahakamani katika nyadhifa zingine isipokuwa urais, au pia upande wa Jubilee na vyama vingine vilivyoshiriki vimewasilisha malalamishi kama hayo?
Sio upande wa upinzani pekee. Kuna kumbuka kuna wale pia ambao walipoteza nyadhifa zao, na wanasema kwamba pia wanaenda mahakamani kuiomba mahakama kubatilisha uamuzi wa mfumo wa uchaguzi kutangaza maafisa hao. Na kwa mfano katika kaunti ya Busia kuna gavana
nafikiria tumempoteza mwenzetu Kennedy Wandera, lakini ndivyo hivyo hali ilivyo. Tukua tuwazungumzia
ile uamuzi wa mahakama ya juu uliwapa moyo kuhakikisha kwamba angalau nao wana uwezo wa kuweza kubatilisha uamuzi wa maafisa wengine ambao wao wanadhani kwamba huenda pia wamechaguliwa visivyo.
Na mwisho kabisa, Wandera, hebu waeleze wasikilizaji wale wanasubiri kutaka kujua kama Raila na wenzake wamekubali siku ya uchaguzi tarehe 17 au hali ikoje kufikia sasa, kwa sekunde chache tu.
Odinga na wenzake wanasema kwamba IEBC haijawashauri walipotangaza siku ya uchaguzi. Kwa hivyo wanasema kwamba wao hawatashiriki uchaguzi wa Oktoba tarehe 17 mpaka IEBC ilete vyama vyote Jubilee na NASA pamoja na kuweza kuafikiana kwa masuala fulani ambayo wanadhani yana msingi mkubwa sana katika kura hii ya marudio.
Asante sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi. Bila shaka tutapata taarifa zaidi kuhusiana na mchakato huo unavyoendelea katika matangazo yetu yanayofuata, labda ukiweza kutega sikio mwendo wa saa 7 saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hapana shaka tutakuwa na taarifa hiyo kwa kina hata zaidi.
Naam, basi BMJ, ni vyema hivi sasa na sisi hapa studio tukapumzika kidogo kuzungumza na kupata burudani ya muziki, manake VOA Express haiwezi kukamilika bila kupata burudani ya muziki. Na leo hii ikiwa ni siku ya Alhamis, tunakupatia Zilipendwa. Sikiliza Les Wanyika hao.
Wanasema Afro mtoto wa Kirinyaga Sagana, twende kazi.
Popote ulipo nipokee, salimia ndugu na wazazi wako mamae popote waliko hapo. Mimi si jambo lakini mawazo tele moyoni, nina wasiwasi nikikumbuka tu nikawachana mara ya mwisho uliniahidi hapo. Tungeonana mapema siku zinapita vivie, mbona sikuoni mama hapo mama yetu
zaji ni Leswanyika hao wakitoweka taratibu ndani ya Throwback Thursday kutoka hapa VOA Express.
Naam, unakumbuka sijui mkamiti wewe uwezi kukumbuka manake kidogo umri wako unifiki. Mimi siku zangu wimbo huo kwa hakika ulikuwa umepamba moto sana na mimi nakumbuka nikiwa katika disco halls huo wimbo lazima ungechezwa au disco haingekuwa kwamba imeendelea.
Ya, nimependa matamshi yako. Manake
manake anakufanya wewe msichana mdogo. Haya basi ndivyo hivyo anajulikana wanajulikana kama Le Wanyika hapo Afro mtoto wa Kirinyaga Sagana wakikupromoshea ziki hilo tukikumbuka kwamba wanamuziki wengi wamefanya kazi nzito kweli kweli kuhakikisha kwamba burudani inaendelea na kunikutoka siku za zamani. Kwa hivyo ilikuwa ni Throwback Thursday kama alivyosema mwenzangu mkamiti kibayasi na tunatumaini kwamba pia wewe umeenjoy
hapo lipo. Basi moja kwa moja hivi sasa tunaingia katika meza ya biashara ambapo tunakuletea habari za biashara zinazoendelea katika eneo la Afrika Mashariki. Kinachozungumziwa hivi sasa ni kuhusu serikali ya Tanzania ambayo imeingia mkataba na kampuni ya Nile Agro yenye makao yake huko nchini Uganda kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda kikubwa sana cha sukari, kiwanda ambacho kinatarajiwa kujengwa katika wilaya ya Tarime mkoani Mara huko nchini Tanzania. Basi kwa mujibu wa mitandao inayohusiana na masuala ya biashara ni kwamba mradi wa ujenzi huo wa kiwanda hicho unatarajiwa kutoa ajira ajira za moja kwa moja kwa angalau watu 1,500. Hali kadhalika jumla ya wakulima 2,000 huko Tarime watakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kupitia ulimaji wao katika mashamba ya miwa ili kupeleka bidhaa zao katika kiwanda hicho. BMJ, basi utagundua kwamba sasa hivi swala la ajira kwa vijana eneo la Afrika Mashariki limekuwa likizungumziwa, na hapana shaka basi mara kiwanda hicho kitakapokamilika kitakuwa kimetoa fursa nzuri sana kwa vijana, hata kwa watu wazima ambao wanatafuta ajira hivi sasa. Na inaonekana ajira imekuwa ni swala ambalo linazungumziwa kila wakati, ni kitu kigumu, na vijana wengi wameamua kujiingiza katika shughuli zao binafsi za kujituma na kubuni miradi mbalimbali ili kuweza kuokoa maisha yao ya kila siku.
Na asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo kuhusu biashara kutoka hapa VOA Express. Na tukiwa katika mudi hiyo hiyo ya biashara na mambo ambayo yametoka katika ambayo tumekutayarishia hii leo, hebu tuangalie ni yapi ambayo mmesema baada ya swali ambalo tumeliuliza hiyo jana, ambapo tuliuliza swali hili: matukio ya kichawi yanayotokea huko nchini Kenya ni uchawi au ni mazingaombwe? Wanasemaje Mkamiti?
Haya basi, moja kwa moja mimi naanza naye Omarion. Anasema hizo ni plays za watu kwa ajili ya kutaka kutapeli, maana hapo ndio njia ya waganga kula pesa. Hata Tanzania hayo mambo yanatokea sana tu. Unakuta unatumiwa message na mtu usiyemjua, anashukuru jinsi dawa ilivyofanya kazi, huku akitaja mambo aliyofanikiwa, huku akijifanya amekosea kutuma ujumbe kwa mwenye akili ndogo, anaingia mkenge na kwamba anajua huo ujumbe ni wa kweli.
Haya, naye Mbaga Karim Mbaga anasema huo ni uovu tu kama uovu mwingine, na inapaswa waliotenda uovu huo washughulikiwe kisheria.
Isaac Musinguzi anasema matukio gani hayo ya kichawi yanayotokea Kenya? Tafadhali Nicholas Muridhi, nifafanulie kuna nini huko Kenya yanayowakera wananchi? Je, ni uchawi, mazingaombwe au laghai tu kuwahadaa wananchi?
Godfrey Sanga anasema ila hata kama ni plani, basi ndio waje uchi wa mnyama kabisa, du hatari sana. Ndivyo hivyo manaka walitokea kule wakiwa uchi wa mnyama.
Daniel Magusu wa Tarime Mara anasema imani ya uchawi imeshamiri sana ukanda huu wa Afrika Mashariki, na hili linarudisha nyuma maendeleo ya wananchi. Basi naona sasa una moja la kuongezea kabla ya kueleza wananchi na
wasikilizaji? Sioni kama manake hatuna muda, wacha tuingie moja kwa moja kwa yale yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Na swala ambalo liko kipao mbele kabisa, linazungumzwa sana kwenye mitandao yote katika maeneo hususan Afrika ya Mashariki, ni kuhusu kupigwa risasi kwa Tundu Lissu ambayo ulielezea hapo Mkamiti hapo mwanzo, na wanazungumza sana, na nitaenda moja kwa moja kusoma baadhi ya yale ambayo wanasema katika mitandao ya kijamii. Huyu Makalu KK anasema ni huzuni mkubwa sio tu kwa Watanzania bali katika bara nzima la Afrika, watu hawawezi kujieleza waziwazi. Naye Magi Mwana Mwara anasema ni hatari sana kwa demokrasia nchini Tanzania. Sijui kama wamethibitisha kwamba manake Joseph Paipai anasema sioni kama ni vizuri kusema ni nini kimetokea kabla uchunguzi haujafanyika kamilifu ndio tutoe kauli hizi. Na tumalizie na huyu anajulikana kama John OS. Anasema twataka Rais John Magufuli atoe taarifa rasmi kuhusu kupigwa risasi kwa Tundu Lissu kama akiwa mkuu wa serikali ya muungano wa Tanzania. Ni mengi sana yanazungumzwa Mkamiti kuhusiana na taarifa hii ya Tundu Lissu, na tunaona manake muda hautoshi, tutakuwa na taarifa zaidi katika matangazo yetu ya saa moja unusu saa za Afrika Mashariki, kwa hivyo usikose kujiunga nasi katika matangazo hayo.
Vile vile msikilizaji, unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. basi VOA Express ndio inakamilisha muda wake hivi sasa hapa studio. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Siwezi kukosa kuwashukuru wote ambao mmekaa nasi kwa takriban dakika 30 kwa VOA Express, na vile vile nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud na mwelekezi hapa studio Aida Isa. Tuonane tena panapo majaliwa hapo siku ya kesho.